وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم.
E para que saibam aqueles que foram agraciados com o conhecimento que este Alcorão é a verdade que emana do teu Senhor, e portanto acreditem nele, e que os teus corações se submetam humildemente a ele. E certamente Alá orienta aqueles que acreditam ao caminho reto.